يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.
اے رسول عربی تمام پاکیزہ شیوں کھاؤ اے نیک عمل کرو بے شک آؤں تمہاں جے عملن کے جاندر آیا.
وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ.
اے بے شک یہ تمہاں جو دین ہکی دین آہے اے آؤں تمہاں جو رب آیا
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.
انہن امتن انہی دین کے پان میں ٹکڑا ٹکڑا کرے چھڑیو ہر جماعت یہ کو دین انہن وٹ آہے انہی تے خوش آئیں.
فَدَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِين
پوتاں انہن کے کچھ وقت سن نشے میں چھڑے دیو.
ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین
چاہیے بھائن تھا اسیں انہن کے مال ایں پٹن سا مضبوط کریوں تھا.
نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون
اے اسیں انہن کے جلد بھلائیوں عطا کریوں تھا ہرگز یہ نہ ہے بلکہ یہ عطا سمجھن.
ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون
بے شک اوے مانو جے پنجے رب جے خوف ہاں بجندڑ آہن.
والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون
اوے مانو جے پنجے رب جی آیتن تے ایمان آنن تھا.
والذین ہم بربہم لا یشرکون
اوے مانو جے پنجے رب سان شرک نہ تھا کن.
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون
اوے مانو خرچ کن تھا جے کو انہن کے خرچ کرنو آہے انہن جو دلیوں ڈجنل آہن بے شک اوہے پانچے رب نام موٹنل آہن.
اولائک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون
یہ چنگن کمن لائے تکڑ کن تھا یہ چنگن کمن لائے اگر آئی کندل آہن.
ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا يظلمون
اسیں کہ انسان سے توفیق کا زیادہ تکلیف نہ تھا دیوں اساں وٹ ایک کتاب یعنی لوہے محفوظ آہے جو حق سان گلائے تو انہوں تے ظلم نہ کیو ویندو.
بل قلوبهم فی غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون
بلک انہاں جو دلیوں انہی کا غافل آہن انہاں کا سوائے انہاں جا بیاب عمل آہن یہ کہ اوہے کرے رہا آہن.
حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجعرون
ایس نائیں جو جے وقت اسی انہاں جے ورن مانوں کے عذاب میں پکڑیں دا تھی تو ان وقت یہ داہوں کندا.
لا تجعروا اليوم انکم منا لا تنصرون
تمہاں اج داہوں نہ کریو بے شک اسائیں طرفاں تمہاں جی مدد نہ کئی ویندی.
قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین بہی سامرا تہجرون
بے شک تمہاں جی متھاں مجھو آیتوں پڑھی ویوں وہ تمہاں اوئیں پیریں ابتا تھی بھگا تھے یہ قرآن کریم کے نہ منجدا ہوا رات جو قصہ بیان کرے قرآن کریم جی بیت بھی کندا ہوا.
افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین
چاپوئے انہن قرآن کریم میں غور نہ کیو یا انہن وٹ وہ آئیو جے کو انہن جے پہن پڑن وٹ نہ آئیو.
ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون
یا یہ مانو رسول عربی کے نتھا سجان یہ انہیں جو انکار کندڑا ہے.
ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق و اکثرہم للحق کارہون
شاہوے چون تھا ان کے جنون آہے بلک رسول عربی انہوں وقت حق آدھو اے انہوں میں گھنا مانو حق کے ناپسند کندڑا ہے.
ولو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون
اے جے کرے حق انہوں جے صدنی تابداری کرے آسمانن اے زمین میں یہ کیسے انہوں میں آہن انہوں میں فساد برپا تھی ہا بلک اساں انہوں وٹ انہوں جو ذکر آن دو पोइ इहे पंहिंजे ज़िक्र खां मुंहुं मोड़ींदड़ आहिनि।
أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين
छा पोइ तव्हां उन्हनि खां को उजूरो तलब करियो था, पोइ तव्हांजे रब जो उजूरो तमामु बहितर आहे ऐं उहो ई बहितरीन रिज़्क ॾींदड़ आहे।
وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم
ऐं रसूल अरबी बेशक तव्हां उन्हनि खे सही रस्ते ॾांहुं
وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
بے شک اوے مانو جيڪي آخرت تي ايمان نٿا آڻين اوے ارادن صحيح رستي کان پاسو ڪندڙ آهن
وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
۽ جيڪر اسين انهن تي رحم ڪريون ۽ انهن تان يا مصيبت دور ڪريون جنهن ۾ اوے مبتلا آهن ضرور یہ پنهنجي سرکشي ۾ حيران ٿي ڀٽڪندا
ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون
قسم سان بيشڪ اسان انهن کي عذاب سان گرفتار ڪيو پوءِ انهن نه پنهنجي رب لاءِ عاجزي ڪئي ۽ نه ڪا آزي نيازي ڪئي
حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون
ایتائیں جو جے وقت اسیں انہاں دے متھاں سخت عذاب جو دروازو کھولیندیں ان وقت یہ انہاں میں نامے تیندڑ آہے
وہو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون
اے اللہ تعالی ہو آہے جے تواں لائے کن ا اکھیوں ا دلیوں پیدا کیوں تواں ما تھوڑا شکر کن تھا
وہو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون
ऐं उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे ज़मीन में पखेड़ियो ऐं उन ई ॾांहुं तव्हां गॾु कया
वेंदा ऐं
उहो ई आहे जेको जीआरे ऐं मारे थो ऐं उन जे इख़्तियार में राति ऐं ॾींहं जी तब्दीली आहे छा पोइ तव्हां नथा सम्झो بلک کافر یہو چون تھا جیکو انن کا پہلا مانو چئی ویا ہوا
قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون
انن چيو چا سي جڏهن مري مٽي ۽ هڏا ٿي ويندا سي چا بيشڪ اسان ان وقت بي دفي زندہ ٿيندا سي
لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين
बेशक इहे वाइदा असां सां ऐं असांजे वॾनि सां हिन खां अॻु में पिया विया हुआ न आहे हीअ मगर पहिरियनि माण्हुनि जूं कूड़ियूं
ॻाल्हियूं
रसूल अरबी तव्हां फरमायो त ज़मीन ऐं उन में जेकी मखलूक आहे उहा कंहिंजी आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो
था
उहे फौरन चवंदा अलाह जी आहे तव्हां फरमायो छा पोइ तव्हां नसीहत हासिल नथा करियो
तव्हां
उन्हनि खां पुछो त सतनि आसमाननि ऐं अर्श अज़ीम जो रब केरु आहे
इहे
फौरन चवंदा त इहे अलाह जा आहिनि तव्हां फरमायो छा पोइ तव्हां उन खां नथा ॾिजो
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون
تو فرمايو ڪنهن جي دست قدرت ۾ هر شيء جي بادشاهي آهي ۽ هو الله جنهن جي گهري مدد ڪري ٿو ۽ سندس مدد ڪير نٿو ڪري جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا
سيقولون لله قل فأنا تسحرون
فورن چوندا ته اها سڀ قدرت الله کي آهي توهان فرمايو پوءِ توهان ڪهڙي جادو ۾ آهيو
بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون
بلڪ رسول عربي انهن وٽ حق آندو ۽ بيشڪ اهي ڪوڙا آهن
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون
اي الله تعالى ڪنهن پنهنجو اولاد نه بنايو آهي ऐं उन सां गॾु को महबूज़ न आहे बिलफर्ज़ जेकर ईअं हुजे हा त हर महबूज़ पंहिंजे मखलूक खे वठी वञे हा ऐं पाण में हिकु ॿिए ते फोकियत हासिल कनि हा अलाह ताला उन्हनि ॻाल्हियुनि खां पाक आहे जेके इहे कनि था
عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون
अलाह ताला हर ग़ैब ऐं हाज़िर खे ॼाणंदड़ आहे अलाह ताला उनजे शिर्क खां बुलंद आहे।
रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून।
रसूल अरबी तव्हां अर्ज़ करियो, हे मुंहिंजा रब, जेकॾहिं तूं मूंखे हू अज़ाब ॾेखारी जंहिंजो तो हिननि सां वाइदो कयो आहे।
रब्बी फला तजअलनी फिल क़ौमि ज़ालिमीन।
हे मुंहिंजा रब, पोइ तूं मूंखे ظالم قوم میں شامل نہ کر۔
وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون۔
۽ بے شک اسان قادر آهيون توهان کي هو عذاب ڏيکاريون جن جو اسان انن سان وعدو ڪيو آهي۔
ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون۔
توهان انن جي برائي کي چڱائي سان دفع ڪريو، اهي جيڪو چون ٿا اسين ان کي چڱي طرح سڃاڻو ٿا۔
وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين۔
اي رسول عربي توهان عرض ڪريو، اي منجا رب، آن توخا شيطان جي وسوسن جي پناه گھران ٿو۔
واعوذ بك رب ان يحضرون۔
اي منجا رب، آن توخا پناه گھران ٿو اوهي موٽ حاضر ٿين۔
حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔
تائیں جو انن ماں کہتے موت اچے تھو، ان وقت وہ چوے تھو، اے مجھا رب، تو مکے واپس موٹائے۔
لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمت ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون۔
تمنا آؤں نیک عمل کریاں ان میں جے کو آؤں چھڑے آئیو آئیں، خبردار بے شک یہ ایک بے فائدی گال آئے جيڪا اهو چوي ٿو، ۽ انهن جي پويان قيامت جي ڏينهن تائين هڪ پردو هوندو۔
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون۔
پوءِ جنهن وقت سور پھڪي ويندي، پوءِ ان ڏينهن ڪافرن جون پاڻ ۾ مائٽيون ختم ٿي وينديون، ۽ نه پاڻ ۾ ڪنهن کان حال احوال معلوم ڪندا۔ هن آيت شريف جو تفسير مختصر هي آهي ته قيامت جي ڏينهن ڪافرن جون مٽيون مائٽيون ختم ٿي وينديون، پر مومنن جا رشتہ قیامت جي ڏينهن به قائم هوندا۔ ان جو دلیل هن آيت شريف مان آهي، الحقنا بهم ذريتهم، يعني قیامت جي ڏينهن اسين نيڪن ماڻهن سان انهن جي اولاد کي بشت ۾ گڏ رکنداسين۔ تفسير مذري و تفسير المياني۔
فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون۔
پوءِ جنهن ماڻهو جا وزن گرا ٿيا اهي کامیاب آهن۔
ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون۔
جنهن ماڻهو جا وزن گھٽ ٿيا، پوءِ انهن ماڻهن پنهنجون جانيون جوکي ۾ وڌيون، ۽ اهي هميشه جهنم ۾ رهندڙ آهن۔
تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔
انهن جي چهرن کي باهه ساڙي ڇڏيندي، ۽ دوزخ ۾ انهن جون شڪلون بگڑجي وينديون۔
الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون۔
اي انهن کي چيو ويندو، ڇا منهنجون آيتون توهان جي مٿان نه پڙهيون ويون، پوءِ توهان انهن کي ڪوڙو سمجھندا هوا۔
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔
اهي چوندا، اي اسان جا رب، اسان جي مٿان اسان جي بدبختي غالب ٿي، اسان گمراه قوم هئاسين۔
ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون۔
اي اسان جا رب، تو اسان کي دوزخ مان باهر ڪڍ، او جيڪڏهن اسان وري ائين ڪيو، او بيشڪ اسين ظالم آهيون۔
قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔
الله تعالى فرمائندو، توهان جهنم ۾ ذليل ٿي رهو، ۽ توهان مون سان نه ڳالهايو۔
انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين۔
بيشڪ مونجي بارن ما هڪ جماعت مسكين مهاجر اصحابن جي هئي، جيڪا دنيا ۾ چوندي هئي، هي اسان جا رب، اسان ايمان آندو، پوءِ تون اسان کي بخش ڪر، ۽ تون اسان تي رحم ڪر، ۽ تون بهترين رحم قدر آهي۔
فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔
پوءِ توهان انهن سان مذاق ڪندا هئا، ايستائين جو توهان منهنجو ذڪر وساريو، ۽ توهان انهن تان کلندا هئا۔
اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون۔
بے شک اڄ آئون انهن کي جزا جنت نعيم ڏيندس، انهي سبب مان جو انهن صبر ڪيو، بيشڪ اهي ئي ڪامياب آهن۔
قال كم لبثتم في الارض عدد سنين۔
अलाह ताला उन्हनि खे फरमाईंदो तव्हां ज़मीन में केतिरा साल टिकिया।
قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين।
इहे चवंदा असीं हिकु ॾींहुं या ॾींहं जो कुझु हिसो टिकिया हुआसीं, पोइ तूं कणींदड़नि यानी हिफ़ाज़ वारनि मलाइकनि खां मालूम कर।
قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون।
अलाह ताला फरमाईंदो आख़िर जे मुक़ाबले में तव्हां तमामु थोरो वक़्तु टिकिया, काश तव्हां इहा ॻाल्हि ॼाणो हा।
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ।
छा तव्हां ईअं भायो था असां तव्हांखे बिना के हिकमत जे बेकार करे पैदा कयो आहे ऐं बेशक तव्हां असां ॾांहुं न मोटाया वेंदा।
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ।
अल्ला ताला तमाम बुलंद हक़ीक़ी बादशाह आहे, नाहे को महबूद मगर उहो عرش عظيم جو رب ہے۔
ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون۔
جيڪو ماڻھو الله تعالی سان گڏ بے معبود جي عبادت ڪري ٿو جن لاءِ وٽ ڪو به دليل ڪونهي، ان جو حساب سندس رب وٽ آهي، بيشڪ اهو کافرن کي نجات نٿو ڏئي۔
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔
اے رسول عربی تواں عرض کريو تے اے مجا رب تو بخش کر ائی تو رحم کر ائی تو بہترین رحم کندڑ آہی۔